Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz NATOning O'zbekistondagi vakolatxonasining yopilganiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirgacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. G'arab tashkilotlarining Markaziy Osiyo respublikalarining birida faoliyat yuritayotgan mintaqaviy idorasi yopildi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi mintaqaviy vakolatxonasining yopilishi ortidan g'arblik rasmiylar Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti NATOning O'zbekiston poytaxti Toshkent shahridagi mintaqaviy ofisining faoliyati to'xtatilganligi haqida xabar berdi. Rossiyaning RIA Novosti axborot agentligi tarqatgan xabariga ko'ra, NATOning Toshkentdagi O'rta Osiyo mamlakatlari bilan aloqa qilish markazining 1-apreldan boshlab yopilishining sababi tashkilotning ushbu hudud mamlakatlari bilan muloqot qilish tartibi o'zgarishi bo'lgan va NATOning mintaqadagi kuchlarining shaxsiy tarkibidagi o'zgarishlar bois bo'lgan. Bundan oldin esa NATOning O'zbekistondagi vakolatxonasining raisi Roziaria Pulizi ushbu mintaqaviy idoraning byudjet mablag'ining yetarli emasligi haqida xabar bergan edi. Shu bilan birga u shunday ta'kidladiki, Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti NATOning Markaziy Osiyodagi faoliyati davom etadi va ushbu hududdagi mamlakatlar tashkilotning mintaqaviy yondashuvida birinchi o'rinda turadi. O'rta Osiyo davlatlari bilan aloqalarni muvofiqlashtiruvchi Shimoliy alyansning Toshkentdagi vakolatxonasi 2014-yilning may oyida ochilgan edi. G'arb muassasasiga qarashli ofisning yopilishi, xususan NATO harbiy tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi faoliyatining tugatilishi ikki jihatdan muhokama qilishga va o'rganib chiqishga turtki beradi. Birinchisi shundaki, NATO harbiy tashkilot bo'lib, O'rta Osiyo respublikalaridagi harbiy tashkilot sifatida ijobiy qarashlarga ega emas. Shu boisdan O'zbekistonning yangi hukumati jahon mamlakatlari bilan o'z aloqalarini yanada kengaytirish va ichki siyosiy muhitni ortga qaytarish uchun sa'y harakat qilishiga qaramay, NATOning ushbu mamlakatda joylashib olish masalasiga jiddiy e'tibor qaratadi. Voqealik shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov vafotidan keyin hukumat tepasiga kelgan yangi davlat ushbu mamlakatning qudratini qo'lga oldi. O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan prezident saylovida saylovchilarning ko'p ovozini qo'lga kiritib, O'zbekiston prezidenti etib saylanganidan keyin mamlakat jamiyatining siyosiy muhitini turli yo'nalishlar va qarashlar uchun ochiq bo'lishga harakat qildi. Endi esa Dushanbedan radiomiz hamkori Haydar Mirzo mavzuga doir o'zining fikr-mulohazalarini e'tiboringizga taqdim etadi. Marhamat.
Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar. 2014-yilda Sharqiy alyans, ya'ni NATO juda katta umidlar bilan O'zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent shahrida o'zining vakolatxonasini ochgan edi. Bu yo'ldagi asosiy maqsadlardan biri Afg'onistondagi koalitsion kuchlarni turli jihatdan ta'minlab turish maqsadiga yo'naltirilgan edi. Masalan, ikkinchi tomoni esa yangi paytlarda NATOni va ana shu NATOga a'zo bo'lgan davlatlarning Markaziy Osiyodagi nufuzlari tobora pasayib borayotganligi ichimga sir emas. Xususan Qirg'iziston Respublikasining Manas aeroportidagi Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy bazasining yopilishi, qolaversa O'zbekistonda Xonobod harbiy aeroportida o'sha Germaniyaning bazalarining yopilishi fikrimizga dalil bo'la oladi. Ammo NATO ana shu yo'qotilayotgan imkoniyatlarni ma'lum miqdor, ma'lum darajada saqlab qolish uchun bu yo'lda Toshkent vakolatxona ochishga harakat qildi, bunga erishdi va buning natijasi ham Sharqiy alyans rahbariyati xohlagan natijani bermadi. O'zbekiston rahbariyati o'zgargandan keyin, hukumat boshiga Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin O'zbekistonning tashqi siyosatidagi islohotlar Amerika Qo'shma Shtatlari xususan NATOning manfaatlariga xizmat qilishi ishonchsiz ko'rinishga aylandi va natijada NATO o'zining yana shu Toshkentdagi vakolatxonasini yopishga majbur bo'ldi. Sababi o'sha Shavkat Mirziyoyev Rossiyani o'zining bir strategik sherigi sifatida yaqinda qilgan rasmiy safari jarayonida ham bu narsani tasdiqladi va bundan xavotirga tushgan. Ya'ni u yerda imzolangan harbiy kelishuvlardan xavotirga tushgan NATO shunday yo'l tutgan bo'lsa ajab emas. Chunki o'sha dunyoning qudratli davlatlari Amerika Qo'shma Shtatlari, Xitoy, Rossiya Federatsiyasining Markaziy Osiyoni o'z iqtidorlarini, o'zining imkoniyatlarini, o'zining o'sha alohidagi siyosatini o'tkazadigan bir hududga aylantirish maqsadida olib borayotgan harakatlari, urinishlari albatta O'zbekistonning tashqi siyosatiga ham jiddiy bog'liq ekanligini hisobga olish kerak. O'zbekiston rahbariyati o'zgargandan keyin, hukumat boshiga Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin O'zbekistonning tashqi siyosatidagi islohotlar Amerika Qo'shma Shtatlari xususan NATOning manfaatlariga xizmat qilishi ishonchsiz ko'rinishga aylandi va natijada NATO o'zining yana shu Toshkentdagi vakolatxonasini yopishga majbur bo'ldi.
Siz radiomizning hamkori Haydar Mirzoning mavzuga doir fikrlarini tingladingiz. Dasturimiz davom etadi. Ayni paytda dunyo mamlakatlari bilan aloqalarni yanada kengaytirish hamda qo'shni va chegaradosh bo'lgan O'rta Osiyo mamlakatlari bilan, ayniqsa Tojikiston bilan ixtiloflarni barham berish harakatlari Toshkent davlatining kun tartibidan joy olgan. Mazkur sharoitda NATO harbiy tashkilotining O'zbekistondagi faoliyati unchalik ham e'tiborga va o'zini oqlashga loyiq emas edi. Negaki Toshkentning oldingi davlati paytidagi siyosiy muhitdan farqli o'laroq hozirgi siyosiy muhit O'zbekiston jamiyati uchun anchagina ochiq bo'lmoqda. Axborot va ma'lumotlarni yig'ish bilan mashg'ul bo'lgan NATO singari g'arb tashkilotlarining vakolatxonalari o'z faoliyatlarini davom ettirishlari uchun o'zini oqlashga sabab qolmadi. Boshqa tomondan esa Moskva davlatining siyosatchilari Janubiy Kavkaz va O'rta Osiyo respublikalarini Rossiya qaramog'idagi mintaqalar deb hisoblashadi. Ruslar ushbu mintaqalarda joylashgan mamlakatlarda begonalarning harakatlariga nisbatan jiddiy munosabat ko'rsatishadi. Savol shundaki, NATO harbiy tashkilotining O'rta Osiyo respublikalarida, jumladan O'zbekistondagi vakolatxonasining faoliyat yuritishi o'zini oqlashga arziydimi? NATO idorasining O'rta Osiyo respublikalarida, xususan Toshkentda ta'sis etilishining asosiy sabablaridan biri bu Afg'onistondan keladigan xavf va tahdidga qarshi kurash bo'lgan. Dar haqiqat, NATO harbiy tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi ushbu tashkilotning g'arbdagi mas'ullariga ma'lumot yetkazib turish vazifasini o'z zimmasiga olgan. Ammo NATO harbiy tashkilotining Afg'onistondagi faoliyatining ko'lami sezilarli darajada pasaydi. Afg'oniston davlati va xalqi g'arbning Afg'onistondagi harbiy harakatlarini o'z mamlakatlarining milliy manfaatlariga zid deya hisoblashadi va Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylarining qolganlarini ham o'z yurtlaridan chiqarib yuborishni istashadi. Shu boisdan NATO harbiy tashkilotining shiddatli urinishlariga qaramay NATOning O'zbekistondagi vakolatxonasi mintaqaviy masalalar yuzasidan o'zini oqlashga arzigulik sabablarni topolmadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.